Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 23-ն է, հայ-ադրբեջանական սահմանին այս պահին համեմատաբար հանգիստ է։ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման օրակարգում առանցքային թեման դելիմիտացիան կլինի։ Ընդդիմությունը բողոքի ցույցերով պահանջում է տեղեկություններ տրամադրել հնարավոր համաձայնության մասին։ Հայաստանի երրորդ նախագահը մեղադրյալ մի նոր գործով, Բելարուսի ղեկավարի աղմկահարույց հարցազրույցը, Միացյալ Նահանգները պատրաստել լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր կեսօրի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է, ազատությանը հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Երեք հայկական կողմի տվյալներով փոխհրաձգություններ սկսվել Եղալքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի ուղությամբ զոհվել էր 19-ամյա ծառայող։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե այդ ուղությամբ կրակոցներ չի արձակել, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ռուսական դաշնակցային համագործակցությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առաջարկություն է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Փաշինյանն ասել էր, թե առաջարկն ընդունելի է հայկական կողմի համար, Բաքուն դեռևս պաշտոնապես չի արձագանքել։ Թուրքական լիրան մոտ 8%-ով արժե զրկվել է այն բանից հետո, երբ նախագահ Էրդողանը 3 կրկին աջակցություն է հայտնել կենտրոնական բանկի քաղաքականությանն պնդել, թե կհաղթի իր անկախության համար տնտեսական պատերազմում։ Ընդդիմախոսներն ու անկախ փորձագետները, սակայն Էրդողանի լավատեսությունը չեն կիսում, վիճակագրական տվյալները ևս առայժմ հուսադրող չեն։ Անցած 1 տարում լիրան արժե զրկվել է մոտ 40%-ով, արձանագրելով վատագույն ցուցանիշը զարգացող երկրների արժույթների շարքում։ Մոլդովան վաղվանից կրկին կարող է զրկվել ռուսական գազից, եթե այսօր չմարի Գազպրոմին ունեցած 74 միլիոն դոլարի պարտքը։ Ռուսաստանյան ընկերությունը 3:48 ժամ է տվել Քիշնևին։ Կառավարությունը քննարկումներ է անցկացնում խնդիրը լուծելու համար, այսօր Facebook-ում գրել է Մոլդովայի փոխվարչապետը։ Բուլղարիայի արևմուտքում առնվազն 46 մարդ է զոհվել Ստամբուլից Սկոպիե ուղևորվող ավտոբուսի վթարի և բռնկման հետևանքով, զոհերի մեծ մասը զբոսաշրջիկներ են հյուսիսային Մակեդոնիայից։ Ողջ մնացած 7 ուղևորները շտապ տեղափոխվել են Սոֆիայի հիվանդանոց և բուժում են ստանում այրվածքների դեմ։ Եվրոպական մի շարք երկրներ խստացնում են սահմանափակումները կորոնավիրուսի 4-րդ տալիքը զսպելու համար, Գերմանիայում քննարկում են բանակում պատվաստումները պարտադիր դարձնելու հարցը, Ավստրիայում երեկվանից համընդհանուր լոկդաուն է հայտարարված, այժմ այդ հարցն են քննարկում նաև Սլովակիայում, այստեղ չպատվաստված անձինք այսուհետ չեն կարող ռեստորաններ, սրճարան կամ առևտրի կենտրոններ մտնել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը վերջին օրերի սահմանային ընթարումներից հետո մի պահ թված, որ իրավիճակը հանդարտվել է, սակայն երեք հայկական կողմը ցավալի կորուստ է կրել, զոհվել է մի երիտասարդ զինծառայող։ Այս պահին վերստին հաղորդում են հարաբերական անդորի մասին, ըստ խորհրդարանի պատկան հանձնաժողովի ղեկավարի դիրքային փոփոխություններ չկան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի զինուժը 3 Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղի սահմանային հատվածում տեղի ունեցած փոխհրաձգության արդյունքում դիրքային որևէ առավելություն չի ունեցել։ Պնդում է խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Դիրքային առավելություն բնականաբար որևէ ձև արձանագրված չի։ Սա խնդիրը կանոնը հետևյալում։ Այդ կրակոցները, այդ դիրքային կռիվները ինչի արդյունքում են լինում։ Դա պլանավորված գործողություն են հեռահար քաղաքական նպատակների, թա միջ դիրքային խնդիրների առնչությամբ են տեղ ունենում։ Պետք է բացառել նաև դա, որպեսզի դա բացառեն, պետք է կոմունիկացված լինեն նաև դիրքերում տեղակայված հրամանատարական կազմները։
Այսօր կեսօրի դրությամբ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական կայուն է, ազատությանը հայտնեցին պաշտպանության նախարարությունից։ Երեկվա բախումներին մոտ գտնվող Նորաբակում էլ այսօր խաղաղ է եղել, ասում է բնակիչներից Ադրինե Ավետյանը։ Գյուղում կրակոցի ձայներ չեն լսվել, երեկ են միայն լսել։
Դա եղել է այն Նիկոմի ձորի բերանին, այդքան շատ ձայներ չի լսվել ու երկար կրակոցներ չի եղել։
Շատ կարճ է տևել, հա։
Հա,
իսկ
ժամը 4-ի յան էր նա եղել։
Իսկ այսօր ոնց է իրավիճակը եղել գյուղում։
Այսօր հանգիստ է։
նա։
Ոչ մի կրակոց, ոչ մի ձայն չկա։
Երեք նորաբակի դիրքերում Ադրբեջանի Զինուժի կրակոցից 19-ամյա ժամկետային է մահացել Սուրեն Սաֆարյանն Արագածոտնի մարզի հիմնականում Եզդիաբնակ Սադունց գյուղից էր։ Սուրենի ազգականներից է գյուղի վարչական ղեկավարը։ Մովսես Շամոյանը պատմում է, Սուրենին գյուղում գրեթե բոլորը գիտեն, խելոք ու աշխատասեր տղա էր։
Մոտավորապես մի ամիս առաջ եկել է տուն գնացելու արտագուրտ էր։ Այդ ինքն շատ քելոք երեխա աշխատել է
խայաղել։ Սուրենը երկու քույր ու երկու եղբայր ունի, տան կրտսերն էր, անասնապահությամբ էր զբաղվում, ընտանիքին օգնում, նաև այլ աշխատանքներ էր անում, եթե սեզոնային աշխատանքն ավարտվում էր, ասում է գյուղի վարչական ղեկավարը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը լարվել է անցած շաբաթվա սկզբից, մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու Սյունիքի հատվածում տեղի ունեցած բախումը ամենաարյունալին էր 44-օրյա պատերազմից ի վեր։ Այն դադարեց նույն օրը երեկոյան ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Հայկական կողմը վերջին տվյալներով հաստատված 6 զոհունի 13 գերի։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր 24 զինվորի հետ կապը կորելու մասին։ Մարտական գործողություններից մեկ շաբաթ անց մինչ օրս պաշտոնապես որևէ բան չի հաղորդվում անհետ կորածների մասին։
Հստակ հայտնի է, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհանդիպեն դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հանդիպման մասին հաղորդվել է երկու ղեկավարների հետ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հեռախոսազրույցներից հետո։ Մինչդեռ վերջին օրերին տեղեկություններ են շրջանառվում Բրյուսելից առաջ ռուս-հայ-ադրբեջանական երկկողմ հանդիպման հնարավորության մասին, որը ենթադրաբար կարող է տեղի ունենալ այսուր փաթորը Սոչի։ Հանդիպման առանցքային թեման կլինի սահմանազատումն ու սահմանագծումը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Հայաստանը շահագրգռված է, որ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացն Ադրբեջանի հետ սկսվի օր առաջ։ Լրագրողների հետ այսօրվա զրույցում պնդում էր ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Լինելու է արդյոք դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հարցը Փաշինյան-Ալիև-Պուտին առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Արտգործնախարարությունը չի հերքել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների դեկտեմբերի բրյուսելյան դեմ-առ-դեմ հանդիպմանը նոեմբերի վերջին կարող են նախորդել երկկողմ բանակցությունները Ռուսաստանում։ Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, նոր երկկողմ հայտարարություն սպասվում է, թե ոչ տեղեկություններ չունի։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հրապարակի հետ զրույցում նշել է, փաստաթուղթ ստորագրելու վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա, շեշտելով այս պահին։
Հայաստանի հարաբերությունը հանդես է եկել բազմիցս հավաստիացմամբ, որ դա դրան Հայաստանի հարաբերությունը կողմ է։ Վերջ։ Երբ կսկսվի դա, մենք շագրգրված ենք, որ դա օր առաջ կսկսվի, որպեսզի հստակություն մտնի զրոյական կետը որտեղ է, եւ այդ կետի շուրջ բանակցություններից հետո պետք է տեղի ունենան նաեւ այն խնդիրների լուծումները, որոնք կապված են առաջնագծի ինժեներական կառույցների կահավորման հետ։
Իշխանության ներկայացուցիչները մոտ 1 շաբաթ է չեն բացահայտում դեմարկացիային եւ դելիմիտացիային վերաբերող ռուսական առաջարկները, որոնց վարչապետը անմիջապես էր տվել իր համաձայնությունը։ Եթե Հայաստանի վարչապետի համար առաջարկներն ընդունելի են, ուրեմն բխում են Հայաստանի շահերից, Անդրանիկ Քոչարյանի փաստարկներ։
Որևէ բան գաղտնի չի լինելու ինչ որ պահից, բայց ինչ որ պահի հասնելու process-ում շատ բան լինելու է գաղտնի։ Գործընթաց դա այդպես է։
Միջետ։
Մեր իշխանությունը այնուամենայնիվ պահում է ամենակարևոր խոստումը։ Ինքը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան չի անելու եւ դրա համար էլ ինքը ստացել այդ քույրը։
Ընդդիմությունը չի հավատում իշխանության ազնիվ խոսքին։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Մանուկյանն ասում է, գործընթացները պետք է հրապարակայնացվեն, դրանք այժմ ստվերային որակելով։
Կապիտուլյացիոն հայտարարությունը ստորագրվել է ոչ միայն ժողովրդի թիկունքում, այլ նույնիսկ իշխանությունից գաղտնի մեկ անձի ստորագրությամբ։ Սյունիքի ձորքերը հետեն քաշվել էլի ժողովրդի թիկունքում, էլի գաղտնի։
Հանդիպման համոզմամբ անկախային հանգամանքից, թե որտեղ կհանդիպեն երկու ղեկավարները, ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի ինչ-որ խիստ անբարենպաստ համաձայնություն։ Հանդիմադիրները բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում եւ պահանջում են տեղեկություններ տրամադրել այդ հանդիպման պնդմամբ ստորագրվելիք փաստաթղթի մասին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մի շատ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ արդեն երկրորդ օրն է մայրաքաղաքի փողոցներում բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, նրանք պահանջում են վարչապետից բացահայտել, թե նա ինչ փաստաթուղթ է պատրաստվում ստորագրել Ադրբեջանի հետ։
Հիմա եթե մենք միասին ոչ չասենք այս ազգակործան ծրագրին, այդ բաթը շարունակվելու է։
Այսօր նրանք պտտվում են մայրաքաղաքի բուհերում, ուսանողներին են հորդորում միանալ իրենց։
Հարգելի դասախոսներ, մի խանգարեք ուսանողներին մասնակցել մեր շարժմանը։
Պակչայի մասնակիցները պնդում են, որ իրենց շարժումը ապաքաղաքական է և երկուսակցական, և իրենց պայքարը անուն Հայաստանի ինքնիշխանության է։
Այս ակցիան ապաքաղաքական է։ Այս ակցիան չի սպասարկում որևէ կուսակցության շահեր։ Այս ակցիան ապաքաղաքական է և բացառապես ազգային։
Բողոքի ցույցերի ամենաակտիվ մասնակիցներից են Փաստաբանների պալատի նախին նախագահ Արա Զոհրաբյանը, 5165 շարժման առաջնորդ Կարին Տոնոյանը, ազգային ժողովի իմքայլական նախին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը և այլոք։
Այսօր հայոց պատմություն ենք փորձում կերտել առանց հայերի մասնակցության։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը անգործ մնաք, եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը, եթե հայոց պատմություն է լինի գրելու, օտար երկրներում գրեք, դուրս եկեք և պայքարեք։
Բողոքի ակցիաները այսօր կեզրափակվեն երեկոյան Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք է լինելու։ Երեկ նույնպես ակցիայի մասնակիցները Հանրապետության հրապարակում հանրահավաք հրավիրեցին, այնուհետև դուրս եկան երթին։
Այսօր նոյեմբերի 23-ին ժամը 17:00-ին հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում և ազգային համախմբումով մասնակցեք ազատագրական շարժմանը։
Մեր հայկական զարգացումների շարքում անդրադառնանք երրորդ նախագահի խնդիրներին, նա որպես մեղադրյալ է ներգրավել մի նոր գործով, այս մեկը կաշարքի հոդվածով։ Ընդ որում մեղադրյալներից է նաև Սերժ Սարգսյանի նախորդը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պարոն Սարգսյանի պաշտպանը Ամրամ Մակինյանը գործը անհեթեթություն է անվանել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված նոր, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեղադրանքը։ Երրորդ նախագահն այն որակում է անհեթեթություն, այսօր ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Ամրամ Մակինյանը։ Քնչական մարմնից հաղորդում են, որ 3:00-ին Սերժ Սարգսյանը հարցաքննության է ներկայացել հակակոռուպցիոն կոմիտե, նրան մեղադրանք է առաջադրվել։ Նախկին նախագահը ստորագրություն է տվել չհեռանալու մասին։ Պաշտոնական աղբյուրները քննվող գործի մասին մանրամասներ առայժմ չեն հայտնում։ Նրա պաշտպան Ամրամ Մակինյանը երեկ ասել էր, որ գործն առնչվում է գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքին, որով դեռ 3 տարի առաջ կաշառք ստանալու մեղադրանք էր առաջադրվել նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նրա աշխատակազմի ղեկավար, այժմ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արմեն Գևորքյանին, ինչպես նաև Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանին։ Քոչարյանի և Գևորքյանի գործն արդեն դատարանում է, Մայրապետյանինը նախաքննության փուլում, քանի որ նա բուժման նպատակով մեկնել էր Գերմանիա և այդպես էլ չէր վերադարձել։ Սա երրորդ նախագահին առաջադրված արդեն երկրորդ մեղադրանքն է։ Նախորդը վառելանյութի ավելի քան 1 միլիոն դոլարի վատնման ու հափշտակության գործն է, որը քննվում է արդեն 2 տարի։ Դատավճիռ դեռ չի կայացվել։ Փաստաբանը չի մանրամասնում, թե այս նոր գործով Սարգսյանին մեղսագրվող կաշառքի չափը որքան է կազմում։ Գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն ևս մանրամասներ չի հաղորդում։ Մակինյանը շեշտեց միայն, որ երրորդ նախագահ Սիլվա Համբարձումյանի հետ երբեք չի հանդիպել, այդուամենայնիվ հեղափոխությունից հետո հարցաքնվել է այս գործով որպես վկա և դեռ այն ժամանակ պնդել է իր անմեղության մասին։ Անցած 3 տարիների ընթացքում, ըստ փաստաբանի, Սարգսյանի հետ որևէ այլ քնչական գործողություն այս գործով չի արվել։ Տևական լրությունից հետո միայն 3 այս մասին հայտարարել է նպատակ ունի հանրությանը շեղել կարևոր քաղաքական հարցերից, կարծում է Սարգսյանի փաստաբանը։
Պարոն նախագահ, եթե Սիլվա Համբարձումյանի հետ առանցություն չի ունեցել անհեթեթություն, այո, 3 տարի ու կես այդ թղթերը իրանց մոտ դրած էին, այդ ինչի նոր հիշեցի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Բելարուսի ղեկավարը BBC-ին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է, թե անտարբեր է այն հարցում, թե արդյոք արևմուտքը իրեն լեգիտիմ նախագահը համարում։ Բառացիորեն ասել է՝ «Թքած ունեմ»։ Խոսել է միգրանտների մասին, սպառնացել է, որ կփակի հակապետական գործունեություն ծավալած ՀԿ-ները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խոստանում է ամենամոտ ապագայում վերջնականապես ոչնչացնել Բելարուսի տարածքում արևմտյան ֆինանսավորմամբ աշխատող բոլոր հասարակական կազմակերպությունները։ Մորթելու ենք այն բոլոր սրիկաներին, որոնց դուք ֆինանսավորում էիք, այն մարդկանց, որոնք աշխատում են Բելարուսի համար, մենք մատով չենք դիպչել, իսկ նրանց, որոնք ձեր ֆինանսական օժանդակությունն էին ստանում և այստեղ Մինսկում ջարդարարությամբ էին զբաղված, դրանցից որևէ մեկին եթե դեռ չենք վերացրել, կվերացնենք մոտ ապագայում։ Դիմելով BBC-ի թղթակից Ստիվ Ռոզենբերգին ասում էր Լուկաշենկոն. Բելարուսի ղեկավարի կես ժամանոց հարցազրույցը բրիտանական հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակվեց 3-3-ին։ Դրա գլխավոր առիթը, սակայն, ոչ այնքան Բելարուսում ծավալվող ներքաղաքական զարգացումներն էին, որքան լեհ-բելարուսական սահմանին ցակած միգրացիոն ճգնաժամը։ Հարցազրույցի սկզբում BBC-ի թղթակիցը փորձում էր պարզել, ի վերջո Լուկաշենկոն ընդունում է, որ մերձավոր արևելքից Բելարուս բերված հազարավոր անօրինական ներգաղթյալներին Մինսկը որպես լծակ է օգտագործում Եվրամիության դեմ։ Լուկաշենկոն պնդելով, որ ինքը ներգաղթյալներին Բելարուս չի հրավիրել, այնուհանդերձ չէր հերքում, որ ճգնաժամի ծագման պատճառներից մեկը Մինսկի դեմ Եվրամիության կողմից սահմանված պատժամիջոցներն էին։ Ինչու ես պետք է նրանց կանգնեցնեմ սահմանին, եթե նրանք Մեծ Բրիտանիա կամ Գերմանիա են ուղևորվում։ Կներեք, ես ինչու պետք է այսօր այստեղ փախստականների ճամբարներ ստեղծեմ։ Այդ իսկ պատճառով ասացի, ես նրանց շարժը սահմանին չեմ զսպելու, հետագայում էլ դա չեմ անելու, եթե շարունակեն Բելարուսի տարածքով անցնել, որովհետև նրանք ինձ մոտ չէ, որ գալիս են, նրանք ձեզ մոտ են գալիս, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի ղեկավարը նաև կտրականապես հերքում է արևմտյան լրատվամիջոցներում տեղ գտած բազմաթիվ տեսագրություններն ու սահմանին գտնվող ներգաղթյալների պնդումները, որոնց համաձայն հենց Բելարուս սահմանապահներն են, որ դրդում են նրանց ուժով անցնել Լեհաստան։
Կրեմլը հավաստիացնում է, թե Ռուսաստանը չի մտադիր չէ հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Միաժամանակ Կրեմլը մտահոգություն է հայտնում այն կապակցությամբ, որ արևմուտքը ռազմական օգնություն է տրամադրում Կիևին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը չի ծրագրում որևէ մեկի վրա հարձակվել, ինչպես նաև չունի ագրեսիվ մտադրություններ։ Բոլոր հայտարարությունները հակառակի մասին սխալ են։ Այսօր հերթական անգամ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Եվ միանգամայն սխալ է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի ցանկացած տեղաշար մեր երկրի տարածքում ասոցացնել նման ծրագրերի հետ։ Դա այդպես չէ, Ուկրաինան հավանաբար պլանավորում է ագրեսիվ գործողություններ Դոնբասի դեմ, այլ ոչ թե Ռուսաստանն է ծրագրում դրանք Ուկրաինայի դեմ։
Կրեմլի խոսնակի խոսքերը մեջբերում էր Իանովստին։ Արդեն մի քանի շաբաթ է Արևմուտքն ու Կիևը հայտարարում են Ուկրաինայի վրա հարձակվելու Մոսկվայի ծրագրերի մասին, իսկ Մոսկվան հերքում է հայտարարելով, թե հակառակը Կիևն է արևմուտքի աջակցությամբ պլանավորում հարձակվել Դոնբասի անջատողականների վրա։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը դիտարկում է Ուկրաինա լրացուցիչ սպառազինություն և ռազմական խորհրդականներ ուղարկելու հնարավորությունը, հայտնել է CNN-ը հղումանելով ամերիկյան կառավարությունը ուցնում իր աղբյուրներին։ Ըստ այդ հաղորդման, Կիևին ռազմական օգնության նոր փաթեթում կարող են լինել հակատանկային համալիրներ, ականանետեր, զինահարթիրային համալիրներ և ռազմական ուղղաթիռներ։ Սպիտակ տանը հրաժարվել են մեկնաբանել այս տեղեկությունը, CNN հեռուստաալիքի տվյալներով Բայդենի վարչակազմը մտավախություն ունեն, որ Վաշինգտոնի նման քայլը Մոսկվայի կողմից կարող է դիտարկվել որպես իրավիճակի լուրջ էսկալացիա։ Ավելի վաղ ամերիկյան մի շարք լրատվամիջոցներ հայտնել են, որ Միացյալ Նահանգների հետ Հուզությունը հավանական է համարում Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Մոսկվան կարող է հարձակում սկսել Բելարուսական տարածքից և անեքսիայի ենթարկված Ղրիմից, հայտնել էին Bloomberg գործակալության աղբյուրները։ Նշվում են անգամ հնարավոր ժամկետներն ու գործողության ծրագրերը, մասնավորապես ենթադրվում է, որ ներխուժմանը մասնակցելու է 100 մարդուց բաղկացած 100 խումբ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ղեկավար Գիրիլ Բուլդանոն էլ նախորդին կարծիք էր հայտնել, որ ռուսական հարձակումը կարող է սկսվել 2022 թվականի հունվարին կամ փետրվարին։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։